Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko gobernuak ez die Feluix Uarte eta Miguel Javier Urmenetari erkidegoko urreuzko domina kenduko. Gaur berretsi du Maria Txibiteren exekutiboak, naiz eta gobernua osatzen duten alderdiek eta EH Bilduk gehiengo osoz pasaden astean eskatu egin zioten frankismoarekin zerikusia izan duten aitortza guztiak bertan bera uztea. Agerraldi tensoa egin du gaur El Masaiz bozeramaileak prentza aurrean, legea, memoria demokratikoaren legea beteko duela esan du alde batetik, baina Uarte eta Urmenetaren domina bere horretan mantenduko dutela. Horrelakoa izan da Diario Noticias egunkariko Ibai Fernandezekin izan duen saioa.
El gobierno va a cumplir y va a hacer cumplir la ley de memoria democrática. Interpreta el gobierno que el cumplimiento de esa ley le exime de retirar las medallas. Es lo que interpreto de sus palabras. Le agradecería una respuesta un poco más clara, por favor.
Bueno, yo creo que estoy siendo suficientemente clara. Hay un acuerdo de gobierno de 2017 donde no aparecen esas dos personas.
Gogoratuko duzuen moduan, 2006an, Nafarroko gobernuak jasotako txosten batean oinarritzen ari dira jarrera hauek. Horretan ez ziren ez Urmeneta ez da Uarte ageri, nahiz eta frankismoarekin kolaboratzaile zuzenak izan. Nafarroko Unibertsitate Publikoak egindako hasierako zerrendan ordea ageri ziren. Eta adi, Uarteri, Espainiako enpleguaren arloko urrezko domina kentzeko estatuak beste txosten bat erabili zuen aurki Nafarroara helduko dena. Beraz, ulertzeko zaila egiten zaigu foru exekutiboaren jarrera domina mantentzearekin tematuta, hemendik aste batzuetara gai argituta, txostenak ezagututa, atzera egitera behartuta baldin badira. Parlamentuak eskatu dio gobernuari eta baita gaur Nafarroko fusilatuen senitartekoan elkarteak ere. Enpresari arrakastatsuak izateak ez baitu frankismoaren kolaboratzaile izatea estaltzen, aipatu dute haien oharrean gaur fusilatutakoen senitartekoek. Jarraian jorratuko dugu gaia, gaurko albiste nagusiena delako, baina bestelakoak ere izan ditugu Iruñerrian gaur zuekin batera partekatzeko. Nafarroko gobernuak Sendabiba parkearen kudeaketa bere gain hartuko du urtarriletik aurrera, bere sorreratik polemikoa izan da azpiegitura hau eta orain funts publikoen bizkar geratzen da haren etorkizuna. Siemens Gamesako langileak kexu dira, geroz eta serreago, oraindik Alemaniako zuzendaritzak zehaztu ez dituen kaleratzen mehatxuarekin bizi direlako. Duela zenbait hilabete atzo elkarretaratzea egin zuten Sarriru Gurengo lantokiaren aurrean, datorren astean zuzendaritzarekin enegarren bilera izanen dute sindikatuek argitzen den behingoz. Eta Iruñeko udala berriz ere albiste, alde zarrarekiko duen jarrerarekin, bertako bizilagunak badakizue kexu dira, tabernen irekiera kontrola ezinarekin, zaratekin, asteburuko ekitaldi masiboekin, ostegunetako txarangekin, eta udalak erantzuna eman die, alde zaharreko bizilagunen erraldoi konpartsa txikieren kalejira debekatuz, haserrean oski areagotu dauzua. Gaur kirol tartea epaitegietara begira osatuko dugu. Epaitegi gorenak gaur Osasunak erositako partien auzia aztertzen baitu. Josu Ganuza izan da saioa jarraitzen eta berak azalduko digu bertan gertatutakoa. Eta gaur arratsalderako proposamen bitxi bat, Arkaitz Kanoren testuak eta jazz musika uztartzen dituena, idazle Lasartearra izan dugu gaur Euskal Herri Irratean mintzakide eta jarraian bere hitzak ere adituko ditugu. Bada hauei dira, asteazken goiz honek utzi dizkigun albisteak jarraian jorratuko ditugunak, zuekin batera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo baino egun hobeagoa dugu, zeruan hodeiak nagusi diren arren, gaur behintzat ez du euririk egiten eta ez du eginen iragarpenek diotenaren arabera. Eta temperatura epelak ditugu, 10 gradurekin esnatu gara eta maksimoak 17 graduetara iritsiko dira gaurkoan arratsalde hasieran. Bihar horrela esnatuko gara, agian ostarte gehiagorekin, baina biharko arratsaldetik aurrera hodeiak ugaritu eta euria itzuliko da Iruñerrira eta kasu behin aterkia irekita oraingoan bai udazken giroa nagusituko izango da eta momentuz gure eskutan ditugun aurreikuspenen arabera euri egunak ditugu aurretik bata bestearen atzetik. Beraz etxean goxo-goxo geratzeko egunak datozkigu. Jarraian are gehiago ostireletik aurrera temperatura minimoak 0 graduetara gerturatzen hasiko direla ikusita. Hemen irien gutxik, baina herrietan askok izanen dituzu etximiniak, xubaxuak horrelako egunetan horren inguruan berotzeko, badakontuz Nafarroan urtero 50 sute baino gehiago pizten dira tximinien funtzionamendu okerraren ondorioz, gehienak sasoi honetan. Suhiltzaileekin mintzatu gara, orain lehendabiziko suak egin aurretik gomendio eske. Hauek dira Aitor Andueza Nafar suhiltzaileak emandizkiguna aholkuak. Lehendabizikoa, tximinia ongi isolatuta egotea da.
Etxebizitza bat erosi edo berreraikitzen baduzu, garrantzitsua da tximiniaren isolamendua ondo egina dagoela bermatzea. Horretarako, gauzarik errazena, profesional batengana jotzea da.
Bigarrena noski, tximiniaren garbiketa, hau gutxienez urtean behin egin behar da.
Tximinia baten erabileran oso garrantzitsua da mantentze lanak behar bezala egitea. Garbiketa urtero egin beharreko gauza bat da. Horretarako, hoberena da garbitzaile batekin kontaktuan jarri eta urtean behin edo urtean bitan tximiniaren garbiketa sakon bat egitea.
Eta behin dena prez dugula, erabilera, kontua handi zenbor kantitatearekin eta sua itzaltzeko orduarekin.
Tximiniaren erabileran saihestu behar dira egurrain kargan. Askotan badaukagu behar baino egur gehiago sartzeko joera, hotzaren eraginez, baina ez da oso eraginkorra. Are hildo horretik gainera ere, hobeda egur lehorrak eta gogorrak erabiltzea. Bai, aritza artea edo pagoa bezalako egurrak eraginkorragoak dira. Oso komenigarria da ere, tximinia erabiltzen dugunean, horren inguruan segurtasun eremu bat sortzea. Ez jartzea, sua hartu dezaketen gauzak, garrantzitsua da, tximinia dagoen gela aireztatua egotea. Suak oksigenoa konsumitzen du eta sortu dezake inguru bat nun monoksido karbono edo CO2 maila ahonditzea. Ziurtatu ere tximinia itxatzen dugunean erabat itxarita dagoela. Askotan joaten gara goera eta badirudi eta uzten dugu hor su txiki bat edo itxaltzate ematen dugu eta ez dago erabat itxarita. Eta guzti hau ekiditeko oso lagungarria da instalatzea detektagailuak.
Eta dena prest dugunean badugu aukera tximiniaren aurrean goxo-goxo jartzeko, segurenik asteburutik aurrera hasiko delakea ikusten tximinietatik gora. Gaur agian ez, gaur temperatura epelak ditugulako, 14 gradu markatzen ditu oraintxe bertan Euskal Herri Irratiko termometroak eta hodeiak nagusi gure zeruan hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, hori bai, euririk ez. Ordu bata eta 28 minutu direnean Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gau.
Euskaraldiari hitzez eta ekintzez ekinen dio Euskal Herria Irratiak. Bihar ostegunarekin 9:00-etatik 11:00-etara saio berezia Laba elkartetik. Euskaraldiak eta Euskal Herria Irratiak auzolanean antolaturik. Elkarrizketak, ahobiziak, zuzeneko musika, belarri prestak, Broken Brothers, ariguneak, saioa Euskal Herri osora zabalduko dugu bideo streaming bidez. euskalherriairratia.eus eta euskaraldia.eus webuneen bitartez. Euskal Herria Irratia, Euskaraldirako prest.
Ba, elzenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela? Alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Bara, ia iritsi garata. Konbentzitu nauzu, bilabesa zetorriko naiz ikasturte osoan. Ze abonu daukazula esan duzu?
Gazteentzako abonuak tarifa laua eskaintzen dizu hilabete batean nahi adina bidaia egiteko. Gainera, 2022ko abendu arte, Mitma Ministerioak diruz lagundutako 130%-eko beherapena izango duzu bilabesa zibiltzeko. Igo zaitez bilabesara, garraio publikoa erabilita, ingurumena, pertsonak eta bizikidetza zaintzen dituzu. Mankomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Ahobizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Gure munduari buruz gehiago ikasi nahi? Latinoamerikara bidaiatu eta Setemekin lankidetza proiektu bat ezagutu nahi duzu? Ala bada, baloren gurpila da zure proiektua. Azaroaren 18an ostiralean iluntzeko 7:30etan plazaran azalduko dizugu. Zatoz udako elkartasun eremuak ezagutzera. Informazio gehiago eta izen ematea ruedadevalores.org. Egin bat aldaketarekin, mugi zaitez Setemekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 19 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak jorratuko ditugu jarraian egunero ordu honetan egiten dugu moduan. Pasaden astean kontatu genizuen, Nafarroako parlamentuaren gehiengoak, erkidegoak emandako aitortza eta sarien errebisioa eskatu zuela, frankismoko kide eta kolaboratzaileak zirenak ez saritzeko. Denon buruan Felix Uarte enpresari frankista zegoen noski, berriki estatuak lan arloko urrezko domina kendu ziolako. Gaur berriz ere heldu dio gaiari foru exekutiboak eta Elma Saiz bozeramaileak emandako erantzunei erreparatuz, ez du ematen atzera egiteko prest direnik. Loizune Amatira Zabaltza, eguerdion.
Eguerdion, alik eta lasterren eta modu irmoan Nafarroako erakundeek frankistei egindako omenaldiak berrikus ditzala eskatu zion ostiralean parlamentuak Nafarroako gobernuari. Horri kasu eginen diotela esan ez abiatu du gaur prentsaurrekoa Elma Saiz bozeramaile.
El gobierno de Navarra seguirá la voluntad del Parlamento de Navarra. Este gobierno, como sabe,
gobernuak memoriarekin konpromisoa duela esan du Saizek eta legea beteko dutela, baina kazetarien galderak erantzunez beste zerbait ondorioztatu daiteke. Frankismoko biktimen babeserako legea jarraiki simbologia frankista biltzen duen azterlan bat eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari gobernuak 2016 urtean, gero horiek ezabatzeko. Unibertsitatekoan ez bezala, baina gobernuak onartutako zerrendan ez dira Felix Uarte eta Miguel Javier Urmeneta ageri. 29 izenen zerrendatik 16 desagertu ziren eta 7 teniente eta general frankista gehitu zituzten. Eta orain legea betetzeko azken zerrenda horri erreparatu dio gobernuak.
Hay un acuerdo de gobierno de 2017 donde no aparecen esas dos personas. Es una memoria, una medalla que se entregó colectiva y lo que le puedo definir, le puedo decir ahora es lo que les estoy diciendo.
Beraz, argudio hauei jarraiki gobernuak ez die kenduko Yolanda Barcina presidente zela enpresariei jasotako dominak. Bi aukera izan daitezke orain, argudio horiek gainditzeko gobernuak 2006an onartutako akordioan memoriaren zuzendari nagusiari errolda eguneratua izateko eskatzen zaio egingo balu izen horietara iritsiko lirateke, baina aukera gutxi ditu honek Martin Zabaltzak onartu baitu adostasuna behar dela horretarako. Bigarren zirrikitua Madrilek Uarteri lanarloko merituaren urrezko dominakentzeko erabilitako txostena da Nafarroak eskatu dio Espainiari, baina oraindik ez dute jaso, ikusiko dute. Dugu jasotzen dutenean ze ondorio duen horrek.
Bitxea egiten zaigu jarrera hau eta bitxeak ere bai hainbat adierazpen adostasuna bilatzea nor izan zen frankismoaren kolaboratzaile izendatzeko bitxe egiten zaigula. Nafarroko gobernuak horrela entzun gorre egiten dio gainera gaur bertan Nafarroko fusilatuen elkarteak egindako eskariari. Ohar baten bidez, bai Uarte eta baita Miguel Javier Urmenetari emandako dominak bertan bera uztea eskatu diote Nafarroko gobernuari eta baita Iruñeko udalari Mendebalde auzoan Preminde Iruña izena daraman kalea izenez aldatzea. Adierazi dutenez, oharrean adierazi dutenez, enpresari edo idazle famatua edo arrakastatsua izateak ez du estali behar frankismoaren kolaboratzaile izaera. Eta horrexegatik horrelako aitortzak bertan bera uztea eskatu dute Nafarroako fusilatuen elkartetik bertatik. Nafarroko gobernuaren egoitzan gaudelarik eta gaiaz era bat aldatuta noski, goazen orain gaur egindako iragarpen batean heltzera. Izan ere, Nafarroko gobernuak bateratu egin ditu behar bereziak dituzten pertsonentzako aparkatzeko txartelak. Badakizue, ohiko eta azken hilabeteetan, hainbatetan, aipatu dizuegun kexa bazela, udal ezberdinak zirelako, batzuetan eskuz egindakoak, beste batzuk pegatinak, beste batzuetan kartelak zirelako, hain zuzen desgaitasunen bat daukaten pertsonek aparkatzeko dituzten plazak erabiltzeko txartel horiek. Bada, orain, Nafarroko gobernuak batu egin ditu, eta orain txartel bakarra erabiliko da Nafarroa osoan. Alaxe azaldu du gizarte gaietarako arduraduna den kontseilaria den Mari Carmen Maeztuk.
para resolver los usos indebidos que estaban que se estaban realizando de dichas tarjetas y que, bueno, en numerosas ocasiones tanto Ocupas Motorizados como el CERMIN habían denunciado. Que hasta ahora no existía una base de datos común, sino que la información pertenecía a cada entidad local.
Beraz, orain bateratuak dira txartel hori. Goazen orain lan arlora salto egitera. Atzo elkarretaratzea egin baitzuten Siemens Gamesako Sarrigurengo langileek duela pare bat hilabeteen gainean duten kaleratzen mehatxua salatzeko. Loizune Matria.
Aurrekariak ez dira onak, azken 10 urteetan Nafarroako 7 ekoizpen plantak itxi ditu multinazionalak eta azken mezuen aurrean egonkortasuna eta lan baldintzen defentsa aldarrikatu dute langileek. Hautsa.infoko lankideak Jon Redondorekin mintzatu dira.
Jasaten ari garen kaleraketa guztiak urtero eta urtero eta ja ba aski da, esan behar dugu argi eta garbi eta ozen eta enplegua ba bermatu behar dugula eta Siemens Energy erosi gaitu eta etorriko da eta kaleraketa gehiago egongo direla esan digu eta ba aski dela pentsatzen dugu eta nahikoa dela.
Baina enpresari bakarrik ez, langilek Nafarroako gobernuari ere eskatu diote lanpostuak babesteko aleginak egin ditzan. Josune Perez.
Siemens Gamesari esan nahi diogu eta baita ere Nafarroako gobernuari. Ze hemen ez da, uste dugu Nafarroako gobernuak ez da ari dela bermatzen mengo lanpostu pila bat, eta dira lanpostu zuzenak, eta ez hain zuzenak, jendea oso nekatua dago. Eta ikusten da emozionalki nekatua, etortzen da lanera nekez. Eta hori aldatu beharra dago.
Bitartean sindikatua Siemens Gamesak proposatu dituen kaleratzeak negoziatzen ari dira, urrengo bilera azaroaren 22an dute, hau da datorren aste artean, eta azkena abenduaren 12an.
Urtarrilaren batetik aurrera, Nafarroako gobernuak kudeatuko du Sendabiba aisialdi parkea. Horrela azaldu du Nafarroako gobernuko kultura kontsilaria den Rebeka Esnaolak.
Poniendo especial valor en Sendabiba como recurso y motor de desarrollo económico de la Ribera. En esta ocasión, acompañado o a partir del 1 de enero, acompañado por la empresa pública Nikdo, una excelente compañera de viaje que le va.
Inbertsore pribatuek ekin zioten proiektuari, erakunde publikoek lagundu zioten, baina orain exekutiboak kudeatu beharko du. Atzo horren inguruko saioa izan zen Nafarroko Parlamentuan eta mugimenduarekin bereziki kritikoa ditu genuen EH Bilduko Adolfo Araiz. Adolfo, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Ibilbide traketx baten kapitulo berri bat, orain Sendabiba eta Nikdoren arteko akordio hau, ezta?
Bai, abazia da, ben kontuan hartu darko da, hasieran, 2000 batean, 2000 bateko urtea zari gara, ba, sortu zen proiektu bat, iniziatiba pribatuak sortu zuen proiektu bat izan zen, enpresa desberdinen artean, eta batez ere, bueno, hor, Nafarroako kutsa gara jartan zena, eta bueno, planteatu zuen laguntza publikoa eta horretarako ba soberanen parte hartzea. Zer gertatu zen 2004an ekizela parke hau eta bueno, ikusten zen kriston porrota eta horre prebizioak bertan berak gehitu ziren guztiak eta ordun inbertsore pribatuek erabaki zuten diru gehiago ezartzea, ja sartuta zirenean garaiatan 20 milioi inguru. Eta ba geroztik Sodenak hartu zuen bere gain finantziazio guztiak, inbertsore pribatuak ziren Nafarroako kutxa, eraikuntza enpresa bat Zol Construcciones deitzen zena eta la información sea da Diario Navarraren editorea eta bueno, pues erabaki zuten diru gehiago ez dela sartu behar eta utzi zuten bakarrik Sodena eta bueno, geroztik sentitzakigu putzu bat non dirua etengabe sartu dena. Eta bueno, iaia gutxi gora bera momentu honetan maiegoak ba 77 milioi gehiago da horiek sekulan ez dira garreskuratuko.
Orain Nikdok hartuko du urtarrilaren batetik aurrera bere gain zera Sendabiba, baina ezin antzi Sodena enpresa publikoa dela, beraz urtetan eta urtetan diru publiko handia eman zaio Sendabibari, ezta?
Egia da, ez dakigu oraindik eta ez, bueno, ez galdetu genion kontselariari, baina ez dakigu zehatz mehat zergatik pasatzen. zen da enpresa batetik bestera, zaten dute, bueno, pues, errentagarritasun lortzeko, nik dok ematen dituela aukera gehiago, ba, ezagutzen dudako aizialdiaren mundua eta beste proiektuak dituela, Navarra dena eta bar, eta bar. Bueno, guk planteatu genuena izan zen, bueno, pues, horrek adierazten du, zodenak porrot izugarria izan duela, diru asko sartu duela, zoraindik, erregarritasun zera hori puntua ez da iritsi, ez da iritsiko urteetan, pribatu horiek zera gure izan dezakete, guk jaren gara etzen dietan.
Zendabibaren kasua Los Arcoseko zirkuitora ere bai begira jartzen gaitu, antzekotasuna handiak baititu, ezta? Bi kasuak baititu.
Bai, hala dirudi, saldu bazuten Los Arcoseko zirkuitoa, ba, kriston galerak ematen zituelako, eta administrazioak bere burua etzuen, ikusten etzuelako gai ardura izateko eta hori kudeatzeko, pues, are gutxiago, edo bueno, gutxienez guztu dugu parekotasun handia da, hola. Hemen galerak nik uste dut ja handiagoak direla proiektu honetan, eta bueno, ba, noizbait edo norbaitek planteatu beharko luke administrazioak zer egiten duen horrelako proiektua kudeatzen. Agian saldu beharko zaio enpresa pribatu bati edo gutxienez dirua berreskuratzeko, bestela hemen urtero sartzen dira ba bataz beste 2-3 milioi, eta bueno, naiz eta eragin ekonomikoa izan, uste dugu horren inguruan ere, ba, bueno, azarketa bat egin dako genukela.
Bada, Adolfo Araiz, mila eskera honitz, gaur Zendabibari buruzko datu hauek eta osnarketa hauek gurean partekatzeagatik.
Bale, zuei.
Goazen gertuko gaiak jorratzera, hemen aspaldi, eta askotan aipatu dizuegulako, aldezarreko bizilagunen kexak dizkizuegu, hain zuzen, haien inguruan pairatzen dutenarekin, tabernen irekira kontrolatzina, zaratak, asteburuko ekitaldi masiboak, osteguneko txarangak, udalak erantzuna eman die, guztiei, aldezarreko bizilagunen erraldoi konpartsa txikieren kalejira debekatu zonek noski aserrea areagotu du auzoan.
Erraldoi txikiek 25. urte urrena dute eta hori ospatzeko aldezarreko kaletatik atera nahi ditu aldezar elkarteak larun batean. Horretarako egitaragoa prestatu eta beharrezkoak diren baimenak eskatu zituzten udalean, baina erantzuna ezezkoa izan da. Harritu zituen erantzunak aitortu du gurean, elkarteko Ulises Domentzek espazioaren saturazioan eta auzokiden kexetan oinarritu duelako erabakia udal gobernuak. Elkartearen aldarrikapen bat erabili dute alegia elkartea zigortzeko.
Justo badu helburua auzoa deskongestionatzea eta dezentralizatzea, ez? Eta orduan gure irakurketa da pixka bat erabiltzen ari dutela, pues, gure kexak gure kontra auzokideon eta herrimugimenduaren kontra.
Bizilagunen ezinegona modu gaiztoan darabil Navarra Sumak aldezaharren iritziz eta bi auzo edo hiri ereduen arteko talka sumatzen dute espazio publikoaren privatizazioaren aldekoa eta komunitarioa. Honakoa ezbaita auzoko eragilei jarritako lehenengo traba, horri aurre egiteko lanean ari dira.
Orain gabiltza pixko bat elkartzen gure artean, ea ze irakurketa, ze erantzun egingo dugun, baina bai. Hau izaten ari da bastante eurokortua.
Urriaren amaieran, azeta sare komunitarioak auzoko jardunaldiak egin zituen eta bertan espazioaren privatizazio egoera eta aldezarrak jasaten duen saturazio aldatzeko apostua berretsi zuten, horri ekiteko plan bat egiten ari dira, besteak beste auzoaren erabilera egokirako protokolo bat jasoko duena.
Mil esker Loizune, iritziaren tartea zabalduko dugu, Imanol Kañamaresek egin digu gaur zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zenbat jendek bukatuko du kartzelan supermerkatuan lapurtzagatik? Esku batez asko hitz egin den honetan, eskubidez arituko naiz ni gaur. Etxebizitza esaterako eskubide bat da, baina papere errea besterik ez da dirurik ezean. Krisi garaian soldata errela behera doa, desberdintasun sozialak handitzen ari dira, eta inflazioa sarraskia eragiten ari da errenta baxuenetan. Baltzenekien preso kopurua Franco hil zenetik 8 biderran ditu dela? Langileria miseriara kondenatzearekin nahikoa ez, eta errepresioaren bidean tinko diardu estatuak. Okupazioaren aurkako legea laster ezarriko dute, baliogabetu egingo dute sedizio delitua, baina gogortu desordena publikoena, eta hori gutxi balitz, oraindik bizirik dirau mozalegeak. baina sumindura handiena eragin didana zera da. Lapurreta txikiak kartzela zigortzeko aukera ezarriko dela, eta aldiz, ondasun publikoak bidegabe erabiltzagatiko zigorrak jaitsi egingo direla. Zer egingo dute beren oinarrizko beharrak asetzeko gaitasunik ez duten milaka pertsonak lapurretara edo okupaziora jotzea beste aukerarik ez duten testuinguru batean? Tristea da, baina azken batean ez dago zigorkodea gogortzea, baina neurri merkeagorik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ba ez zenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela? Alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
500 gramo tomate, kilo bat banana, 200 gramo legatz, zakarrontzira. Zainzuri lata bat, 2 litro esne, 100 gramo urdaiazpiko egosi, zakarrontzira.
Hiru elikagaitik batek zakarrontzian amaitzen du. Erosketak ez planifikatzea garesti ordaintzen dugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Karrikiriren azaroko liburu aurkezpenak. 16an asteazkena iluntzeko 7:30etan, Euskara Nafarroako hezkuntzan, egoera eta aukera berriak. Euskaltzaindiaren sustapen batzordeko Sagrario Alemanekin. 17an osteguna iluntzeko 7:30etan, Itzen Asperenak Josu Jimenez Maia idazlea eta Inez Castilla aurkezlearekin. Karrikiri Iruñeko euskaldunon topagunea Xavier Karrikalau.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu jarraian epaitegi gorenara begira jarriko gara.
Kaixo, Aritz, auzitegi gorena bista publikoa egiten ari da, osasun auzia delakoa berrikusteko, errudunek elegiteak jarri zituzten, eta gaurkoan haien defentseke hori bermatu dute errudunak direla. Epaileak frogatutzat jo zuen zigortuek irozurra egin zutela, fiskaltzak eta ligak hori bermatzen saiatu dira, gure webunean informazioa zabalduko dugu, eta defentsan Angel Bizkai eta Miguel Artxankoren abokatuek defendatu dute, ez bata, ez bestea, ez direla errudun. Horrela laburbildu genezake, epaia hilabete barru edo aterako da, eta esan bezala gure egunean entzungo dugu guztia.
Mil esker haunit, Josu, horrela maituko dugu gaurko albiste kontakizuna. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak, elkarrizketa guztiak, gure eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela. Biar arte entzule.